Laidoje kviečiame pasiklausyti Šventojo Jono kongregacijos tėvo Reno Mary paskaitos Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?
Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą? Mes bandysim kartu atsakyti į šitą klausimą, skaitydami kartu šventą raštą ir bandysim pažiūrėti, ką atneša mums tikėjimas. Kodėl yra gerai mums tikėti, pažinti Jėzų, bandyti keliauti jo keliais? Kodėl tai yra gerai? Ar tikrai tai atneša mums kažką gerą, kažką, kuris yra svarbus mums? Koks pakeitimas, koks skirtumas tarp to, kuris netiki ir to, kuris tiki? Kodėl yra tikėjimas, yra lobis? Ar tikrai tikėjimas yra lobis? Ar tikrai tikėjimas yra didelis, sakyčiau, plusas? Alors, mes skaitysime kartu įvairias vietas iš Biblijos, iš traukas. Ir mes pradėsim iš karto skaitydami vietą, kurią jūs žinote apie tą vietą, bet mes visada galime iš naujo skaityti tas pačias vietas, nes šventojo rašto prasme yra begalinė. Aš niekada negaliu sakyti, jo, aš esu supratęs apie šventą raštą, aš galiu skaityti kitą knygą. Mes galime nuolat grįžti prie tų pačių ištraukų iš Evangelijos, prie tų pačių vietų ir iš naujo semtis prasme, šviesa. Todėl mes skaitysime, mes pradėsime šį rytą su ištrauka iš Švento Jono Evangelijos, ketvirtas skyrus, kur yra kalbama apie susitikimą tarp Jėzaus ir samarietės. Viena moteris iš samariečių rajono ir Jėzus nori kalbėti su ją, susitikti su ją ir tas susitikimas su Jėzumi pakeis tos moters gyvenimą. Po susitikimo su Jėzumi ji bus kitokia, bus pakeitimas jos gyvenime. Tad aš pradėsiu skaityti ant ketvirtas skyrus, pradėsime nuo trečios eilutės. Jėzus paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu. Netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Jozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinis. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo metu, mokinai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietė, gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovana, ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinis gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko, ir pats iš jo gėrė, ir jo veikiai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas gėra šitą vandenį, ją vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versmė vandens, trikstančių į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevekščiaučiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė, eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakėj, neturiu vyro. Nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis aneptol ne tavo vyras. Čia tu tiesa pasakėj. Moteris atsiliepė, aš matau viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą, ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jo dabar jį yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasą ir tiesą. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasą ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasą ir tiesą. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis, Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tara, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. O moteris, palikusi asoti, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms, eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padarusi. Ar tik jis nebus Mesijas, ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Taigi pradžioje mes matome, kad Jėzus keliauja pečiomis. Per visas evangelijas mes matome dažnai, kad Jėzus keliauja pečiomis. Per Galileją, per Judeją, per Samariečių rajoną. Jėzus eina. Jis nori prisiartinti prie žmonių, prie mūsų. Jis laukia kažkur, kad ateitume pas jį. Bet jis ateina pas mus. Tai yra įsikūnijimo paslaptis, Dievas tapo žmogumi. Jis keliauja, jis ateina pas mus susitikti su mumis. Ir mes matome per tą evangeliją, kaip jis nori asmeniškai susitikti su kiekvienu iš mūsų. Tas susitikimas tarp Jėzaus ir tos moters kalba apie ta susitikima, kuri Jėzus nori išgyventi su kiekvienu iš mūsų. Štai kodėl ta evangelija yra įdomi mums, nes aš galiu suprasti, kaip Jėzus nori bendrauti su manimi. Ta susitikima su ta moterimi yra kaip pavyzdys, kaip Jėzus nori kalbėti su manimi, susitikti su manimi. Alors, pradžioje, Jėzus keliauja, mes matome, kad Jėzus keliauja pečiomis su savo mokiniais, ir jis sustojo tam tikroje vietoje, vadinama Sicharu, toks miestas yra, ir ten yra šulinis. Arba mes galime vadintis versmė. Šulinys, versmė, čia yra tas pats. Ir Jėzus yra pavargęs, nes jis keliavo. Yra karšta. šešta valanda yra, sakoma, yra rašoma buvo apie šešta valanda, tai yra dienos vidurkis. Tai reiškia, kad saulė yra aukščiausioje vietoje, tai reiškia labai karšta. Ir Jėzus yra pavargęs. Ir jis atsisėdo palei šulinį, prie versmės, kad jis galėtų atsigauti, atsigaivinti. Ir tuo momentu mokiniai eina į miestą, į parduotuvę, į, aš nežinau, į parduotuvę, Rimi parduotuvę, nusipirkti maisto, kad jie galėtų atsigaivinti. Yra įdomu matyti, kad Jėzus atsisėdo prie versmės, kad jis galėtų atsipalaiduoti. Ir tai yra simbolis. Kokia yra Jėzaus versmė? Kokia yra tikra Jėzaus versmė? Jėzaus versmė yra jo tėvas. Jis yra tėvo sūnus. Kai jis yra, ateina iš tėvo, ateina iš Dievo. Ir tas simbolis, Jėzus, kuris atsisėdo prie versmės, yra simbolis, kad Jėzus, kaip sakyti, yra surištas su savo versmė, jo tėvo. Ir mes taip pat, mes galime atsipalaiduoti, atsigaivinti dvasiškai, jeigu mes atsisėdam prie versmės, prie Dievo, prie tėvo. Kaip mes darom tokias rekolekcijas, mes ateinam atsisėsti prie versmės, atsipalaiduoti, atsigaivinti, atsinaujinti, gerti iš tos versmės, ko mums reikia, kad gyventume toliau, kad eitume toliau savo keliu. Ir yra Jėzus, yra prie versmės, ir samarietė ateina, ji neša ant nugaros didelį asotį, nes tenais reikia eiti prie versmės, semtis vandenis, pripildyti asotį, kad per visą dieną namuose būtų vandens. Ir todėl reikia didelį asotį, tai nėra kaip stiklinė, yra sunku. Kai aš važiavau į Etiopiją, Afrikoje, aš mačiau daug moterų, kurie neša ant pečių, kartais ant galvos, ant nugaros, didelį asotį, kad būtų pakankamai vandens nuo ryto iki vakaro. Tai yra sunku, tai yra sunkus darbas. Ir ta moteris taip pat yra pavargusi. Sunkus darbas, yra karšta. Ji yra pavargusi. Ir Jėzus yra prie versmės ir nieko nėra aplink. Tai reiškia, kad tai yra asmeniškas susitikimas. Jėzus yra vienas su ta moterimi. Yra asmeniškas pokalbis, pasikalbėjimas tarp Jėzus ir tos moters. Ir mes, tikėjimo dėka, mes galime taip pat susitikti asmeniškai su Jėzumi. Tikėjimas yra dovana, kurios dėka mes galime asmeniškai susitikti, bendrauti su Jėzumi. Aš tikiu, kad tu esi čia su manim. Aš tikiu, kad tu esi gyvas. Aš tikiu, kad tu esi arti manęs. Tikėti tai reiškia spręsti. Aš noriu tikėti. Aš nusprendžiu tikėti, kad Dievas yra ir kad jis yra netoli kažkur danguje, toli nuo manęs, ne? Jis yra su manimi. Ir jis ateina susitikti su manimi. Jis ateina pas mane, kalbėti su manimi. Taip kaip jis padarė su ta moterimi. Ir kaip Jėzus pradeda tą susitikimą. Jis bylojo tai moteriai, duok man gerti. Jėzus trokšta. Jis trokšta yra, kaip sakyti, fizinis troškimas, nes jis yra pavargęs, yra karšta. Bet tas fizinis Jėzaus troškimas yra simbolis. Simbolis, kuris kalba apie dvasinį troškimą. Jėzus trokšta susitikti su ta moterimis. Jėzus trokšta suteikti jai savo malonę, savo meilę, savo šviesą. Duok man gerti, aš trokštu, tavęs. Ir mes galime tikėjimo dėka išgirsti Jėzų, kuris byloja kiekvienam, aš trokštu tavęs. Tu esi svarbus mano akisa, tu esi brangus man ir aš trokštu tavęs. Aš trokštu vienybė su tavimi. Bet ta moteris neprima Jėzaus prašymo. Moteris nepasakė, taip, palauk, aš semsiu ir aš duosiu tau gerti. Ne. Moteris ne duoda Jėzui vandens. Kodėl? Kodėl? Nes jis sako, jis pasakė Jėzui, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietė gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Yra siena tarp samariečių ir žydų. Žydai nebendrauja su samariečiais. Todėl šita moteris galvoja, bet tai nenormalu, kad tas vyras žydas prašo, kad aš duočiau jam kažko. Nenormalu, kad jis nori kalbėti su manimi. Jėzus nori sukurti ryšį su ta moterimi, bet ta moters stato siena tarp jos ir Jėzaus. Tai nenormalu, kad tu kalbi su manim. Ir todėl ji neatsako į Jėzaus prašymą. Tai nenormalu. Ir mes kartais taip pat mes galime šitaip galvoti. Ne. Ką aš esu? Kas aš esu, kad Dievas susidomėtų manimi? Nieko bendro tarp manęs ir Dievo. Jis yra tobulas, šventas, pasaulio sutvėrėjas. Aš esu mažas, netobulas, nusidėjėlis. Nėra nieko bendro tarp Dievo ir manęs. Ir tada, taip kaip šita moteris, mes statom sieną tarp mūsų ir Jėzus. Aš esu nusidėjėlis. kaip jis gali mylėti mane, susidomėti su manimi, aš esu taip netobulas, nieko bendro. Ir tada mes neatsakom į Jėzaus prašymą, duok man gerti, duok man tavo širdį, aš trokštu tavęs. Mes neatsakom, nes mes pastatom sieną tarp mūsų ir Dievo. Mes statom sieną, bet Jėzus nori pastatyti tiltą tarp jo ir kiekvieno. Ir mes turime būti atidus, atidžiamti. Niekada nėra priežeisų, dėl kurių aš galėčiau pastatyti sienas tarp manęs ir Jėzos. Ir Jėzus byloja jei, jei tu pažintum Dievo dovana, ir kas yra tas, kuris tave prašo duok man gerti, rasi pati būtum jį prašusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Jei tu pažintum Dievo dovana. Aš labai mėgstu, mylu tą žodį. Jei tu pažintum Dievo dovana. Jei tu pažintum, kaip tu esi brangus, brangi Dievo akisa. Jei tu pažintum, kaip Dievo malone gali daryti tave laimingas, kaip Dievo malone yra lobis tau, kad te, jei tu pažintum, kaip te yra didelė dovana, tada tu prašytum, duok man ta dovana, duok man ta vandenį, duok man tavo malone. Jeigu tu pažintum, kaip tu esi mylimas Dievo, tavo gyvenimas būtų laimingesnis. Tai nereiškia, kad nebus problemų tavo gyvenime. Bet per visas tas problemas bus tavyje viltis, ramybė, tam tikras džiaugsmas. Bus tavyje Dievo buvimas, Jėzaus buvimas ir te padės tau pereiti per sunkus kelius, kai yra išbandymų. Jeigu tu pažintum, kad Dievas gali padėti tau, ypač kai yra nelengva, tada tu prašyčiau jam, duok man gerti, tu norėtum gauti iš jo malones. Bet moteris atsiliepė Jėzui, juk tu neturi kuo pasemti, o šulinis gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Va, moteris sako, ne, tu nieko negali daryti man, nes tu neturi su kuo pasemti. Ne, Jėzus, tu negali pakeisti mano gyvenimą. Tu negali daryti kažką man. Aš netikiu, aš neturiu vilties, kad tu gali man duoti kažką gerą. Ta moteris nieko nelaukia iš Jėzaus. Ji nieko netrokšta iš jo. Ji netiki, kad ta žmogus gali atnešti jai kažką gerą. Ji pradeda statyti sieną tarp jos ir Jėzus ir paskui ji sako, ne, tu sako man, kad tu gali man duoti gyvąjį vandenį, bet tu nieko negali daryti. Ji neturi vilties, kad Jėzus gali kažką padaryti jai. Paskui tas pokalbis pratesa, Jėzus sako jam, kiekvienas, kas gera šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Va, Jėzus nori suteikti jai tą gyvąjį vandenį. Ir jis sako, kad tas gyvasis vanduo taps joje versme vandens. Gyvasis vanduo yra šventoji dvasa. Pagal šventojo Jono evangelija, vanduo yra šventosios dvasos simbolis. Ir kai Jėzus sako tai moteriai, aš duosiu tau vandenį, tereša, aš duosiu tau šventąją dvasą. Ir Jėzus sako, kad tas vanduo taps mumisa versme vandens. Mes turime versme ir mumisa. Mes turime šventąją dvasą mumisa. Ir šventoji dvasa yra kaip versme mumisa. Gyvybės versme. Meilės versme. Šviesos versme. Šventoji dvasa stiprina mus. Gaivina mus. Kad eitume pirmin. Šventoji dvasa mumisa yra taip pat ramybės versme. Ir tai yra mumisa, tai yra netoli nuo mūsų. Visada mes turime mumisa tam tikrą versme, gyvybės versme. Ir reikia atrasti tą versme savyje. Alors, kai Jėzus kalba jai apie tą versmę, tada ta moteris pradeda suprasti, kad Jėzus galbūt gali duoti jai kažką, kažką gerą. Tada ji sako Jėzui, viešpatie, duok man to vandens. Duok man to vandens. Pradžioje ji nenorėjo kalbėti su Jėzumi. Tu esi žydas, aš esu samarietė. Pradžioje ji nenorėjo nieko bendro su Jėzumi. Bet po truputį ji supranta, kad galbūt Jėzus gali duoti man kažką gerą. Galbūt jis gali duoti man, suteikti man, tą vandenį apie kurį jis kalba. Duok man to vandens. Jį išreiškia Jėzui troškimą, prašymą. Ir mes taip pat, mes galime prašyti Jėzų, duok man to vandens. Duok man tavo malones. Duok man šventąją dvasą. Duok man tave. Padėk man. Aš tikiu, kad tu gali padaryti gerą man. Pradžioje ši moteris buvo įsitikinusi, kad Jėzus neįdomus jai, kad Jėzus nieko negali daryti jai. Bet dabar ji pradeda suvokti, kad Jėzus gali atnešti jai kažką gerą. Vyksta joje kaip vidinis pasikeitimas. Pradžioje nebuvo vilties, kad tas Jėzus galėtų jai suteikti kažką gerą, bet po truputį atsiranda joje nauja viltis. Jėzus veikia tos moters širdyje po truputį. Ir Jėzus tada sako jai, eik pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Kodėl Jėzus kalba su ta moterimi apie jos vyrą? Mes žinome, kad tos moters situacija yra nelabai tvarkinga. Jo turėjo 5 vyrus ir jį gyvena su žmogumi be santuokos. Jo situacija yra netvarkoj. Ir ta vieta pas ta moterį yra sužeista. Ji norėjo būti laiminga su vyru, bet buvo nesėkmė. Ji 5 kartus buvo nesėkmė. Ji trokšto, gal su šituo bus gera, gal bus graži, santarvė, aš būsiu laiminga. Ir 5 kartus ji tikėsi, kad šitas dabar bus gera, dabar su juo aš galėsiu būti laiminga. Ir 5 kartus buvo nesėkmė. Ta moteris yra sužeista, gal tie vyrai paliko ją. Ir jo pas kita moterį. Mes nežinom, bet mes galime suprasti, kad ta moteris yra sužeista. Ir nebeturi vilties, kad viena diena ji bus laiminga su žmogumi, kai ji kalba apie ta vyra, ji sako, aš neturiu vyro. Ok, aš gyvenu su juo, bet aš neturiu vyro. Aš esu viena. Aš esu visiškai viena. Ta moteris yra nelaiminga. Ji neatrado savo laimės. Meilės lygmenyje. Ir Jėzus žino apie tai. Jis sako, žino, gerai pasakėj, neturi vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus. Ir dabartinis anaptol ne tavo vyras. Čia tu tiesa pasakėj. Jėzus žino labai gerai apie tos moters žaizdą. Ir kodėl jis kalba apie tai? Nes jis nori pasiekti tos vietos, kur ta moteris yra sužeista. Nes Jėzus yra gailestingas. Ir jis nori paguosti, pagydyti ta, kuris yra sužeistas. Jis nori taip gydyti tos moters žaizdą. Ir yra svarbu atrasti, kad Jėzus yra gailestingas, kad mes galime kalbėti su juo apie savo žaizdas. Ir kad jis gali padėti mums ten, kur mes esame sužeisti. Ir kai moteris paaiškina Jėzui savo situaciją, neturiu vyro, mano situacija yra nuodėminga, netvarkoj, Jėzus nepasmerkia jos. Ji nepasakė jai, tikrai, tai labai blogai. Tu turi jau 5 vyrus ir tu gyvena su kituo, be santuokos, tikrai tu esi bloga, tu esi, tu esi nusidėjėlė. Ne, Jėzus ne šitaip kalbėjo su jai. Priešingai, Jėzus sako jai, gerai pasakai, neturiu vyrų. Paskui jis sako, čia tu tiesa pasakai. Tu kalbėjai gerai, tu tiesa pasakai. Pirmiausia, Jėzus žiūri nei tai, kas yra nuodėminga pas tą moterį, bet į tai, kas yra gera, tu gerai pasakai, tu tiesa pasakai. Jėzus, jis žino, kas yra negera, netvarkoj, bet jis žino taip pat, kas yra šventa, kas yra gera. Ir jis pirmiausia nužvelgia mumise į tai, kas yra gera, į tai, kas yra šventa, į tai, kas yra vertinga. Ir jis nori, kad ta moteris žiūrėtų į save šitoje šviesoje. Ne pasmerk savęs, ne žiūrėk į save tik tai kaip nusidėjėlį, kaip nuodėminga, bet nepamirš, kad tavyje yra gerų dalykų, yra gerų sėklų ir atrask tas geras sėklas tavyje. Atrask, kas yra gera. Va, Jėzus nori, kad jį pakeistų, kad ta moteris pakeistų savo žvilgsnį į save. Ja, Jėzaus žvilgsnis yra teigiamas, taip, teigiamas, pozityvus. Taip, ja. Ir jeigu mes turime neigiamį požiūrį į save, tai ne padaro mūsų laimingi. Ir Jėzus padeda mums, kad pakeistume savo žvilgsnį į save. Jis nori padėti mums atrasti, kad mumisa yra daug gerų dalykų. Ir jis taip daro su ta moterimi. Ir tai gydo ta moterį. Geras žvilgsnis gydo. Teigiamas žvilgsnis gydo tą, kuris yra sužeistas, kuris patyrė daug nesėkmių, tas, kuriai negerai įvertina save. Jėzus įvertina kiekvieną tiesoje. Ir kiekviename yra gerų dalykų, gerų brožų, gerų vertybių. Ir taip pat yra negerų dalykų, bet Jėzus pirmiausia žiūri į tai, kas yra gerai. Ir su juo mes galime išmokti, kaip žiūrėti į save tiesoje. Jėzus nenori, kad mes žiūrėtume į save neigiamai. Ir ta Jėzaus žvilgsnis daro gerą tai moteriai. Tai yra gerai jai atrasti iš naujo, kad nors ji yra nusidėjėlė, nors jos gyvenimas buvo nesėkmingas, tačiau yra gražų dalykų joje. Ir paskui ta moteris klauso Jėzau. Aš matau, viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jį supranta, kad Jėzus gali apšiesti ją, nes yra dalykų, kur jį nesupranta, kur reikia garbinti. Ar reikia garbinti Jeruzalėje? Ar reikia garbinti ant to kalno? Ko Dievas nori? Kur yra tiesa? Kas yra gera? Ar blogai, kai aš garbinu ant kalno? Ar man reikia, kaip žydai, garbinti Jeruzalėje? Kokia yra Dievo valia? Kur yra tikras kelias? Aš nežinau. Aš esu pasimetusi. Jei reikia atskirti, kur yra tiesa, kur yra gera, kur yra netikri keliai, kur yra netiesa. Ja. Ir Jėzus padės jai atskirti, kaip gyventi tinkamai, gerai, kur yra geri keliai, ko Dievas nori, kaip gyventi. Jėzus padeda mums atskirti, kaip gyventi, kaip aš turiu gyventi, kaip aš turiu elgtis, kaip aš turiu pasirinkti. Kartais yra sunku, mes esame pasimetę, mes nesuprantame, kur yra geri, kaip elgtis, kaip galvoti, kur yra tiesa. Jėzus padeda mums, ypač per savo žodžius, per šventąją dvasą, per bažnyčią, per įvairomis priemomis, Jėzus padeda mums atskirti, kaip gyventi, kur yra tiesa, kaip, ką aš galiu daryti su savo gyvenimu, ko Dievas nori man. Ir Jėzus nušies tą moterį ir atsakys į jo klausimą. Ir mes galime taip pat paklausti Jėzų, kodėl šitaip, kaip aš turiu elgtis, kur yra mano pašaukimą, kaip ar aš galiu pasirinkti tą žmogų, ar ne, ar ta draugystė yra gera man, ar ta įprotis gera man, ar blogi man, padėk man suprasti, padėk man atskirti, kur aš galiu atrasti savo laimę. Ir Jėzus tikrai padeda mums suprasti, kaip gyventi, ko Dievas nori, kaip atrasti tikrą laimę. Ir tada Jėzus atsako į jos klausimą, paaiškindamas, kokia yra, koks yra tikras garbinimas. Jis paaiškina jai, kad tikras garbinimas nepriklauso nuo fizinės vietos, tai ne Jeruzalė arba Onto kalno, bet tikras garbinimas, tikras ryšys su Dievu priklauso nuo širdies. Svarbiausia yra garbinti dvasoje, šventojoje dvasoje. Tai yra tas Jėzaus mokymas, Jėzaus katekezė, per kurią jis paaiškina tai moteriai, ko Dievas nori, kas yra gera jai. Paskui, po šito mokymo, moteris sako Jėzui, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tara, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Jėzus apreiškia jai, kad jis yra Mesijas. Ir kad jis yra Dievo įsiūstas apšiesti, paguosti, raminti, suteikti Dievo gailestingumą žmonijai. Ir paskui, kai mokiniai sugrįžo, moteris palikusi asoti, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms, eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Mokiniai ateina, tada moteris nenoriu pasilikti, nes yra per daug vyrų aplink jos. Buvo gerai, kai jį buvo viena su Jėzumi, bet dabar yra 12 kitų vyrų, tada jį išeina. Bet, žiūrėkite, žiūrėkite, jį paliko asoti. Ta sunku asoti, kuris simbolizuoja visą tai, ką ta moteris turi nešti ant savęs. Ji neša ant savęs jos nesėkmės, savo žaizdos, visą tai, savo gyvenimą, liūdną gyvenimą, bevilties gyvenimą, ji neša tai ant savęs, bet po susitikimo su Jėzumi, po pokalbio su Jėzumi, ji yra lengvesnė. Taip? Lengvesnė? Ja? Ji yra lengvesnė. Kai ji atėjo į šulinį, viską buvo sunku. Bet kai ji išeina po susitikimo su Jėzumi, viskas pasikeitė. Ji yra lengvesnė. Ja? Ir nes ji susitiko su Jėzumi, su Mesijo, ir ji pajūtė, kad Jėzus yra geras, kad Dievas yra geras, kad Dievas yra gailestingas, kad Dievas nepasmerkia jos, bet kad Dievas nori, kad ji būtų laiminga, kad Dievas nori, kad ji būtų ramybėje, kad joje būtų noras gyventi, kad joje būtų nauja viltis. Ir tada jos vidinis gyvenimas pasikeitė. Ir ji tampa Jėzaus liudytoja. Ji eina į miestą paskelbti, aš susitiko su žmogum. Ar jis nebūtų Mesija? Ar jis nebūs Mesija? Ji žino, ji tiki, kad jis yra Mesijas, bet ji negali ateiti sakyti, aš atrado Mesiją, visi joks iš jos. Ja, tu, ta nusidėjėlė, tu atradai Mesiją. Tai nesąmonė. Ne, tada ji tik sako kukliai, ar jis nebus Mesijas? Ji yra gudri, ji žino kaip. Ir žmonės ateina pas Jėzų. Ji evangelizuoja. Ji atneša gerą naujieną. Čianais prieversmės yra Jėzus, Mesijas. Ir žmonės eina ir visi žmonės atsivers paskui. Tai gražu, ta nusidėjėlė, ta moteris, nieko įdomu. Jos gyvenimas yra nesėkmingas, nieko įdomus. Ta moteris tapo Jėzaus liudytoja ir paskelbė gerą naujieną kitiems. Ir šitaip Dievas daro mūsų gyvenimą. Jeigu mes susitinkam su Juo, jeigu mes leidžiam jį kalbėti su mumis, turėti savo vietą mūsų gyvenime, tada daug dalykų gali pakeisti mūsų gyvenime. Mes galime atrasti versmę, vilties, džiaugsmo, ramybės, meilės, gailestingumo versmę. Ir tai yra gerai. Tai daro mus laimingesni. Ir mes galime taip pat gauti šviesą, atskirti kaip, kur, ir tapti Jėzaus liudytoja ir padėti kitiems prisiartinti prie Jėzaus ir atrasti taip pat tą versmę. Amen.
Laidoje girdėjote Šventojo Jono kongregacijos tėvo Reno Mary paskaitą Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?